kad tuvojas kāda svētki, to ļoti labi ir ieraudzīta veikala skatlogos. Un tāpēc šorīt nākot uz darbu, es speciāli paskatījos, kāda simbolika tad ir veikala skatlogos, un dažos jau bija pat Ziemassvētku noskaņas, dažos valsts svētku simboli, bet nu visvairāk laikam tomēr bija šie izgrebtie ķirbi, visādi mošķīši, kas liecina, nu, ka tūlīt mēs atzīmēsim Helovīnu. Kāds ir tas jūsu redzējums Helovīns? Cik nozīmīga vieta un loma tam ir Latvijas vidē, kultūrā, vai tā ir tikai tāda atrakcija, vai tomēr tam ir kāds dziļāks zemteksts?
Tā tad patiešām, tiešām jau kaut kādus labus 15 gadus, patiešām ap šo te laiku, katru gadu tā kā aktualizējas arī diskusija, vai tie ir latviešu, vai tie ir mūsu svētki, vai tie ir kaut kādi sveši, vai tie ir jāsvina būtu, vai jāignorē. Nu, kā lai saka, protams, ka galvenais par to ir runāt, un tas ir ļoti labi, ka jūs arī esat pievienojušies šai diskusijai, jo, protams, nu, pa tiem gadiem arī pietiekami gudri visi mēs esam kļuvuši un ļoti labi saprotam, ka šie nav latviešu svētki, ka tie būtībā ir komercializētie svētki, bet īstenībā nav nemaz tik tālu no patiesības tādā ziņā eiropeiskā visa konteksta, jo vienā vai citā veidā arī Helovīns ir saistīts ar mirušo godināšanas svētkiem. Un līdz ar to, nu jā, nu galīgi garām jau tas nav, runa ir tikai par formu, un starp citu es savā laikā vēl runāju arī ar mūsu studentiem tieši pirms Helovīna, viņiem prasīju, vai viņi, nu, tātad svinēs šo te Helovīnu. Un viņi saka, ka viņi tā kā netaisās drīzāk jau mārtiņus. Var cikot, viņiem vienkārši liekas, ka ir jau ko svinēt arī pašiem latviešiem, un nemaz tas Helovīns nav tik ļoti nozīmīgs. Un arī tā tiešām arī tā komercializācija vairs nav tik spēcīga, droši vien, ka viņi nu, jūt, ka šeit ir kaut kādas citas varbūt vērtības un cits pamats, un mēs esam pašpietiekami arī tiešām svinēdami Miķeļus un Mārtiņus. Es domāju, ka tas tiešām ieņems arī kaut kādu dabīgo virzienu, jo galu galā mēs nesvinām, piemēram, kaut kādu indiānu potlaču vai papo Jaungvinējas vahķī vai ne cilts cūku tauku svētkus, jo tas ir pārāk svešs un mēs svinām to, kas ir aktuāls rietumu pasaulē un ar ko mēs jau mēģinām identificēties.
Oktobris un novembris Latvijā vispār ir tādi mēneši, nu, kad tā ļoti tiek akcentēta šī saikne ar mirušo pasauli, tā tad no Miķeļiem un Mārtiņiem ir veļu laiks. 1. novembrī katoļu baznīcā ir visu svēto diena, 2. novembrī dvēseļu diena, bet nedēļa pirms adventa mirušo piemiņas diena ir luterāņu baznīcā. Ir dzirdēts, ka tiešām Latvijā mirušajiem pievērš nu, kaut kā tādu īpašāku uzmanību nekā citviet. Vai tā ir tiesa? Un ja jā, tad kā tas tā ir veidojies un kāpēc tas mums ir nepieciešams?
Tad ir šeit jāsāk ar plašākiem kontekstiem, un lai būtu vieglāk orientēties, droši vien, kā jāsāk ar pašiem gadskārtu svētkiem kā tādiem. Protams, arī vārds etimoloģiski svētki no vārda svēts, kas nav obligāti saistīts ar prieku, jo patiešām var būt arī mirušo piemiņas dienu, kas arī ir svētki vai kapu svētki galu galā. Bet jāatzīmē arī to, ka zemkopju sabiedrībā, kuras mantinieki, būtībā mēs esam arī, gadskārtu svētki tiek sadalīti pēc gadalaiku principa, un, protams, to mēs arī esam saņēmuši mantojumā, jo šie svētki, tātad ir saistīti ar zemkopju kopienas rituāliem, kas tika veikti tātad rudenī pēc ražas novākšanas, vai ne, lai savā ziņā nodrošinātu nākotni. Līdz ar to tātad rudenī svētki tiek orientēti uz ziemu, ziemassvētki ir orientēti uz pavasaru, pavasara svētki uz vasaru un tā tālāk. Zemkopju kopienai, protams, ka ļoti nozīmīgi orientēties uz šiem te pārdabiskiem spēkiem ar dažādām maģiskām, varbūt manipulācijām, kas arī ir nu, šo te gadskārtu svētku tā kā fokusā, centrā. Un to mēs esam dabūjuši jā, savā ziņā vismaz kaut kādā tādā atribūtiskā līmenī. Mēs svinām, ievērojam varbūt tās tradīcijas, īsti nedomājot par to saturu. Jo nu, ļoti bieži tā, ka simboliskās struktūras tās paliek, un tā kā tas saturs mums vairs nav saprotams, bet mēs turpinām darīt to pašu, ko darīja mūsu tēvi, vectēvi. Un tā tālāk. Tas ir tāds normāls sabiedrības kontinuitātes un tāds princips. Nu jā, par vēļu laiku un to mirušo kultu. Protams, tas ir saistīts ar ticējumiem par to, ka pēc nāvis tātad no cilvēka atdalās veļas, kas turpina dzīvot savu dzīvi, bet tas ir ļoti cieši saistīts arī ar to vidi, no kuras tas ir cēlies. Un līdzīgi kā zemkopja ir piesaistīta noteiktai vietai, noteiktas kultūras pārstāvi, līdz ar to viņi arī veido šo te savu, nu, teiksim, tādu simbolisko saiti ar saviem mirušajiem, ar aizgājušiem. Un tas, manuprāt, nav nemaz tik slikti, ka nu, tas mums ir nozīmīgs, tas arī uztur mūsu to kopienu pie tādas stabilitātes. Bet, protams, mēs varam izdalīt šos te pirmskristietiskos līmeņus, kristietiskos līmeņus. Pirmskristietiskajā līmenī, protams, ir daudz nozīmīgāki tādi aspekti kā metempsihoze, kas nozīmē cilvēka dvēseles turpināšana dzīvot citā veidolā, kādā no dabas ķermeniem, vai nu kokā, vai nu putnā, vai nu dzīvniekā. Un, protams, tie ir ārkārtīgi tādi arhaiskie slāņi, bet kristietiskā līmenī tad, kā zinām, cilvēka dvēseli nemaina savu formu un turpina tālāk dzīvot to dzīvi, ko pelnīja šai saulē ar savu uzvedību. Un, protams, turklāt vēselē pēc kristietiskās mitoloģijas ļoti konkrēti lokalizējas vai no Ellē, vai no paradīze, vai no arī, kā saka, šķīstītavā, atkarībā no tā, ko ir sastrādājusi savā dzīves laikā. Bet atbildot uz to, vai patiešām nav tā, ka mēs pārāk daudz fokusējamies uz šo te mirušo kultu, šo te nāves kultu, tad man uzreiz jāsaka, ka latvieši ir viena no visvitālākajām tautām, jo tā kā latvieši svin Jāņus, kas ir patiešām ir auglības kults un vitalitātes un dzīvības veicināšanas kults, nu, tādu tautu vēl Eiropā arī varētu pameklēt. Tā kā drīzāk varbūt, ka tās ir nu, tādas tā kā plašas svārstības. Vainu. Drīzāk tā, bet tas ir labi, manuprāt, tas liecina par tautas tādu temperamentu savā ziņā. Un, jā.
Bet tā ir, ka latviešiem tomēr ir īpaši izteikts tas mirušo kults, ja tomēr arī citām mēs nemaz varbūt tā nezinām, lietuviešiem, igauņiem ir tas ļoti līdzīgi vai atšķirīgi?
Nē, nav nemaz tik traki. Vienīgi varbūt runa varētu būt par dienām. Nu, lietuviešiem tiešām ir ārkārtīgi nozīmīgs, tas 2. novembris, visu mirušo piemiņas diena, kas ir arī valsts svētki. Un tad mēs varam runāt nevis tik daudz varbūt par saturu, cik par formām. Bet arī tām pašām keltu tautām, vai ne, no kā ir arī Helovīns vai necēlies, kas arī ir saistīts ar ražas novākšanas laiku un arī dvēseļu mielošanas un komunikācijas ar šo te mirušo senču dvēselēm laiks. Viņiem arī ļoti izteikti, vai ne, un tātad tur, kur kādreiz dzīvoja keltu un keltu kultūras ietekmes zemēs, arī ir ļoti izteikti šis te laiks. Bet redz, šīs te veļu laiks vienā vai citā veidā vēl joprojām ir aktuāls. Un es nesaskatu neko sliktu un es neuzskatu, ka tas būtu tiešām kaut kāds nāves kulta, kaut kāda koncentrēšanās uz šo kultu. Jā, aizbrauktu tiešām uz, jūs pieminējāt, mēs pirms tam, kad sākām šo sarunu, pieminējāt tālo austrumu zemes, tad jāsaka, ka Japānā, vai ne, tas ir tik ārkārtīgi izteikt viņu pašu, vai ne, dvēseļu, tāds vispār komunikācijas ar mirušajiem kults, ka tur var pilnīgi oficiāli veikalos nopirkt tādus nelielus, nu, mēs teiktu, tā kā kumodiņas izskatās, kā tādi skapīši, kas ir ļoti grezni, ļoti skaisti, ko viņi uzskata par savu, no arī mirušo aizgājēju tādu dzīves vietu, kas viņam stāv godā vietā mājās, un tad viņi ar viņiem komunicē teju vai katru dienu, un neuzskata to par problēmu. Tā kā, nu, jā, kā to skatīt, vai ne, un uz ko mēs liekam paši to savu, tā kā, akcentu, jā.
Es saprotu, ka jūs ieteikums ir arī skatīties veselīgu šo te dažādo tradīcijas aplosumu, to pagānisko un kristīgo tradīciju, jo ir jau arī tādi radikālāk noskaņot cilvēki, kuri saka, ka tikai vajag svinēt pēc pagānu tradīcijām, ja atkal, ka tikai pēc kristīgajām tradīcijām, bet tas, ka tās saplūst, tajā jau nav nekā ļauna.
Nu, kristietība jau droši vien nebūtu arī tā tik ļoti iesakņojusies. Dažādās valstīs nebūtu pārņemusi tik lielu teritoriju, ja būtu pilnībā noliegusi vietējās tradīcijas un ļoti izteikti, mēs to redzam arī, teiksim, tādas konfesijas kā katoļu ticības kontekstā, arī Latgalē. Tur ļoti organiski šie tie pirmskristietiskie uzskati saplūda, ko mēs arī saucam par sinkrētismu, saplūda paražas tradīcijas un rituāli, uzslāņojās kristietība, un ja mēs vēlamies svinēt tikai vienu vai tikai otru, tad mums tiešām šo te vēsturi no 13. Gadsimta tad būtu jāizslēdz vienkārši. Nu, es domāju, ka ļoti sarežģīti tas būtu ļoti lielai daļai Latvijas iedzīvotāju. Un savukārt tās rekonstrukcijas, kas ir tā sauktā pirmskristietiskā pasaules uzskata rekonstrukcijas arī, nu jā, tās balstās rakstītos avotos, latviešu gadījumā jau īpaši folklorā, bet nu cik mēs arī tad varam garantēt to tīrību, jo neviena svēta, neviens kultūras fenomens tādā tautā, kas nav absolūti izolēta, nav arī absolūti tīrs. Tur vienmēr būs kaut kādi uzlāņojumi, kaut kādas komunikācijas, kaut kādas ietekmes no citām kultūrām, un, nu jā, tas tikai liecina par tautas vitalitāti vai tā spēj pielāgoties esošai starpkultūru komunikācijai, varētu teikt, vai tā ir patiešām ir slēgta tauta un drīzāk vērsta uz tā kā tādu iznīcību. Ja nav pietiekami atvērta kultūra, tad tā arī kā, nu, ļoti sarežģīta tās pastāvēšana būtu. Bet cita lieta, protams, ka jāsabalansē lietas. Nekad nevar būt pārāk atvērts, jo tad kultūra ir apdraudēta, var iet bojā. Un, protams, pārāk slēgta kultūra arī mēs redzam, ka nu, citas tautas, kuras ir mēģinājušas pilnīgi noslēgties agri vai vēlu, viņas vai nu, tiešām cieši fiasko vai arī atver šīs savas kaut kādas kultūras robežas arī.
Kā jūs pati pavadāt šo laiku? Kādas ir jūsu ģimenē tradīcijas?
Protams, ka mēs cenšamies ievērot, cik atļauj mūsu tāds ātra dzīves ritms, iedegt kādu svecīti un padomāt par tiem, ko mēs esam mīlējuši, kas ir rūpējušies par mums un kā mēs varbūt esam arī parādā dzīvību. Tad, protams, ir tie brīži, kad nu, jā, tu apsēdies un piemini un parunā par viņiem un kaut kā atceries. Un īpaši, ja ir kaut kāda iespēja aiziet uz baznīcu un tur tiešām klusumā apsēsties un padomāt par saviem tuvajiem, tad es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti skaisti un vērtīgi. Tie ir brīži, kad patiešām tu var apstāties bišķiņ šajā vaiprātā, vaiprāta skrējienā un tā kā, jā, padomāt arī par tādām pārlaicīgām lietām.
Paldies par sarunu.
Paldies jums.